Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-iyun juma dasturi. Eshitishimiz Xodbir sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular.
And I have every expectation that the bigger the SCO gets, the less functional, less coherent, and frankly less relevant this organization is going to become.
Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shma shtatlar qanday qaraydi? Sobiq yetakchi diplomat bilan muloqot.
ISIL is taking hold inside Sirte to be kind of a backup if Iraq and Syria fail.
So the ungoverned spaces in Africa.
Islomiy davlat Liviyaga, G'arbiy Afrikaga ko'chishi mumkin deya ogohlantirmoqda AQSh generali.
Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik. Bizning kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda juda ham bizning janobi oliy prezidentimiz
mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etishga qaror qildi. Payshanba kungi referendum natijalari immigratsiya va suverenitet bobidagi kayfiyatni aks ettirmoqda. Bosh vazir David Cameron iste'foga chiqmoqchi. Britaniya ahli boshqa yo'ldan borishga qaror qildi va mamlakat bu yo'nalishda davom etishi uchun yangi rahbariyatga muhtoj dedi David Cameron. Tahlilchilarning aytishicha, fuqarolar ittifoqdan ketishni tanlagani, Cameron xalq ishonchini yo'qotganidan nishona. Londonning sobiq meri chiqish uchun kurashgan Boris Jonson bosh vazirlikka kelishi taxmin qilinmoqda. Referendumda saylash huquqiga ega aholining 72% qatnashdi. Bu o'tgan 20 yilda eng yuqori ko'rsatkich. So'nggi 16 yilda muhojirlar soni 2 baravar ko'paygan mamlakat immigratsiya va suverenitet masalasida fikr bildirishga shoshildi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk ittifoq mustahkam bo'lib qoladi deya ishontirmoqda. 27 mamlakat rahbarlari nomidan aytishi mumkin. Ittifoqni saqlab qolamiz deydi Donald Tusk. Britaniya qarori global bozorni jumbushga keltirdi. Tokiodan Yevropagacha barcha qimmatbaho qog'ozlar bozorlari tahlikada. Birinchi bo'lib ochiladigan Osiyo bozorida ayniqsa narxlar keskin tushib ketdi. Britaniya milliy valyutasi funt qiymati ham oxirgi 31 yilda eng quyun nuqtaga tushdi. Yevroning ahvoli ham shu. Aksiyalar bozorida vahima, tillaning bahosi esa keskin oshgan. Britaniya Yevropa ittifoqini tark etayotgan birinchi yirik davlatdir. Ittifoq kelgusida urushlarning oldini olish, Yevropani mustahkam rishtalar bilan bog'lash uchun tuzilgan edi. Ittifoqdan chiqish Britaniya uchun yangi davr boshlanganini anglatadi. Bu beqarorlik davri bo'lishi mumkin. Bundan buyon Britaniya Yevropa bilan savdo aloqalarini yangidan boshlash kerak bo'ladi. 28 davlat a'zo blokdan ajralish oson kechmaydi va bunga o'nlab yillar ketishi mumkin. Ittifoqdan chiqish o'rtahol oila uchun yiliga 6000 dollarga tushadi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kaliforniyada global tadbirkorlik sammiti ish boshladi. Jahonning har xil burchaklaridan uddaburon shaxslar, biznes ahli ishtirok etayotgan anjumanda ta'limni, infratuzilmani yaxshilash, kambag'allikni kamaytirish kabi masalalar muhokamada. Silikon vodiysidagi sammitda Amerika delegatsiyasiga prezident Barak Obama boshchilik qilmoqda. 2 kunlik anjuman sarmoyadorlar, ta'lim, biznes va hukumat vakillari gaplashib olishi uchun imkoniyat. Sammit global muammolarga yechim izlash, biznes rishtalarini mustahkamlash uchun qulay imkoniyat. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, iqtisodiy sharoitni yaxshilash va siyosiy barqarorlik hamisha yonma-yon yuradi. Jahon bozori jadal o'smoqda, fikrlar tezroq yangrayapti va yangilanmoqda. Yetishib yurish uchun aynan siz kabi uddaburon insonlarning yordami zarur, dedi Jon Kerri. Elsa Maria da Silva Hindistondan, u yaratgan onlayn platforma Safe City deya nomlanadi. Politsiya patrul xizmati kengayishi oqibatida shaharlar xavfsizroq bo'lyapti. Oddiy misol ko'chalarga chiroqlar o'rnatilyapti, deydi u. Amerikalik Xabi Barining zargarlik biznesi Afrikada odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Bari qo'lda ishlangan xomashyo Gvineya, G'arbiy Afrikadan keladi. Mahalliy hunarmandlarni ishga olamiz, deydi u. Amerikalik mutaxassis Stiv Keysning aytishicha, infratuzilmasi eskirgan mamlakatlarda yangi tashabbuslar bilan chiqish juda qiyin. Bunday davlatlarda yangi g'oyalarni olg'a surgan insonlarga ko'proq yordam va dalda berishimiz kerak, deydi mutaxassis.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Faqat quyoshdan quvvat oladigan samolyot okean uzra 71 soatlik parvozni muvaffaqiyatli tugatdi. Nyu-Yorkdan ko'tarilib, Atlantika okeanini kesib o'tgan samolyot payshanba kuni Ispaniyada qo'ndi. Solar Impulse 2 nomli aeroplan dushanba ertalab Nyu-Yorkdagi John Kennedy aeroportidan parvoz qildi. Quyoshdan quvvat oladigan bu qurilmani shveytsariyalik uchuvchi Bertrand Picard boshqardi. Samolyot soatiga 70 km tezlikda uchgan, uning bortida faqat uchuvchi bo'lgan. Aeroplanning qanotlari kengligi Boeing 747 samolyotidan kattaroq. Og'irligi o'rtacha avtomobildek keladi. Qanotlariga o'rnatilgan panellar quyoshdan kuch oladi. Tunda samolyot quvvatni tejash uchun pastroq uchadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yilda Shanxay shahrida tuzilgan va Xitoy hamda u bilan chegaradosh to'rt davlatni birlashtirgan tashkilot keyinchalik O'zbekiston hisobiga kengaydi va bugunga kelib Hindiston va Pokistonni ham o'z ichiga olishga bel bog'lagan. 23 va 24 iyun kunlari bu organ a'zolari Toshkentda uchrashdi. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Blok kengayar ekan, uning faoliyatini kuzatib kelayotgan g'arblik ekspertlar ulkan o'zgarishlar kutmayapti.
I was a former American official. I won't cry any tears over that because the idea of an exclusionary block-like arrangement in the central landmass of Eurasia.
Suhbatdoshimiz Evan Feigenbaum, Xitoy va uning ichki va tashqi siyosati bo'yicha global maydonda tanilgan mutaxassis, sobiq diplomat. Feigenbaum hozirda Chicago universitetida Paulson institutini boshqarib keladi. Bu maskaning asosiy e'tibori Amerika-Xitoy hamkorligini mustahkamlashdi. Feigenbaum uzoq yillar Davlat departamentida ishlab, Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullangan.
And I have every expectation that the bigger the SCO gets, the less functional, less coherent and frankly less relevant this organization is going to become.
Yaqinda Pekinda bo'lib qaytgan Feigenbaumdan Shanghai hamkorlik tashkilotining roli haqida so'raganimizda Londa javob olamiz. Shanghai hamkorlik tashkilotining maqsadi va faoliyati hech qachon oydin bo'lmagan deydi u. Va Hindiston hamda Pokiston hisobiga kengayishi uni yanada murakkablashtiradi va muddaosi yanada noaniq, yanada katta bir blokka aylanadi deydi Feigenbaum. Tashkilot o'zini a'zolar farovonligi va xavfsizligi uchun xizmat qiladigan organ deb biladi. Lekin 20 yillik faoliyatiga qarab, missiya amalda doimiy ravishda o'zgarib turganini, uning doirasidagi mamlakatlar o'rtasida integratsion jarayonlar emas, ikki tomonlama aloqalarga asoslangan dinamikani ko'ramiz deydi Feigenbaum. Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyodagi vaziyatni turlicha ko'radi. Kreml mintaqa tobora beqaror deya xavotir bildirsa, Xitoy unga tobora mustahkam, har jihatdan salohiyatli mamlakatlar, o'zining yaqin iqtisodiy hamkorlari sifatida qaraydi. Rossiya ham bu respublikalar bilan rishtalarni rivojlantirishni, o'z ta'sir kuchini saqlab qolishni istaydi albatta. Lekin Shanghai hamkorlik tashkiloti asosan Xitoyga xizmat qiladi.
Expanded SEO is going to bump into some of the classic problems of multilateralism in Asia.
Pekin o'z ta'sir vositalarini ko'paytirish va ularni qo'llashda boshqalardan ancha oldinda deydi Feigenbaum. Shanghai bloki uning qo'lidagi yagona mexanizm emas. Banklar, moliyaviy tizimlar va koordinatsion organlar mavjud. Xitoy dunyoning bu qismidagi eng katta kuch ekan, mamlakatlar oldida bu blokka kirishdan boshqa yo'l yo'q. Kirsa katta siyosiy davrada o'tiradi, o'z pozitsiyasini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va mintaqadagi ayrim ekspertlar nazarida Rossiya va Xitoydek yirik davlatlar orasidagi o'ziga xos raqobatdan foyda ko'rishi mumkin. Aynan qanday qilib deb so'rasangiz, biror mutaxassis aniq javob bermaydi.
I think it's clear what India wants out of membership. It wants closer linkages to Central Asia, particularly for economic linkages. And so, there's been a lot of talk in India over the years about how to link up to Central Asia more.
Hindiston va Pokiston bu blokka kirib, qadim ipak yo'lida joylashgan va mushtarak tarixga ega jamiyatlar bilan aloqalarni mustahkamlamoqchi deydi Feigenbaum. Biroq Hindiston bunga Shanghai tashkilotiga kirmay ham erishishi mumkin. Qolaversa, Markaziy Osiyo davlatlari ham xohlasa va harakat qilsa o'z mintaqaviy organlarini tuzishi mumkin va oradagi masalalarni muhokama qiluvchi regional sahnaga ega bo'la oladi. Nazorat tizgini deydi Feigenbaum, Xitoy qo'lida. Atrofdagi davlatlar buni tushunadi va ularning alohida organlar tuzishga xoli va irodasi yo'q. Shunday ekan, Shanghaiga kirsak, oz bo'lsa-da yutamiz, qarab tursak hech qanday foyda bo'lmaydi degan qarash mavjud. Mintaqa rasmiylari ham bu blokka a'zolikni strategik imkoniyat, siyosiy platformadagi o'rin deya izohlaydi. Xo'sh, bu tashkilot shu paytgacha nimani ebladi? Terrorizmga qarshi umumiy tizim mavjud dedi mutasaddilar va uning asosiy idorasi Toshkentda joylashgan. Shuningdek, vaqti-vaqti bilan tashkilot a'zolari bir ovozdan yirik xalqaro masalalarda o'z pozitsiyalarini bayon etib turadi.
In the mid-2000s, when the SEO members issued a statement basically calling for a timeline to end the coalition presence in Afghanistan. That was associated with the fight against the
2000-yillarning o'rtalarida deya eslaydi Evan Feigenbaum. Shanghai 6 AQSh Afg'onistondagi harbiy harakatlarini tugatish uchun muddat belgilasin deb chiqqan va bu chaqiriq o'shanda Washingtonda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan. Amerikani sergak torttirgan. Qizig'i Shanghai 6 ichidagi davlatlar, xususan Markaziy Osiyo respublikalari Amerikaning Afg'oniston bo'yicha hamkori edi. 2009-yilda prezident yangilandi va Barak Obama boshliq ma'muriyat hamkorlikning yangi sahifasini ochdi. O'zbekiston va qo'shnilar Pentagon bilan yaqindan ishlay boshladi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga zarur yuk yetkazishda mintaqa muhim rol o'ynadi. Shanghai hamkorlik tashkiloti Washington uchun dolzarb mavzu emas. Uni bilishadi, kuzatishadi, bayonotlar e'tibordan chetda qolmaydi, lekin Amerika bu blokning har bir a'zosi bilan o'ziga xos rishta va maqsadlarga ega. Blok ularga to'siq emas. Washington bu tashkilotga a'zo bo'lishga yoki kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishga hech intilganmi? Yo'q, deydi arboblar. 2008-2009-yillardagi muzokaralarni yaqindan kuzatgan va Xitoy bilan mintaqa yuzasidan muloqot yo'lga qo'yilgan. Biroq AQSh blokda faol rol o'ynashga qiziqmagan va hozir ham bunday ishtiyoq yo'q.
And if I were the United States, I would be looking at ways to form informal partnerships with different groups of countries.
Feigenbaum dedi ki, Amerikada yangi prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar, mintaqa va har bir mamlakatdagi vaziyatni puxta o'rganib, aniq strategiya asosida harakat qilish lozim. Xitoy bilan Markaziy Osiyo bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yish zamon talabi. Vashington regionda Rossiya va Xitoy bilan raqobat qilmoqchi emas, biroq muhim jarayonlarga ko'z yuma olmaydi. Mintaqaviy integratsiyani targ'ib qilar ekan, yangi ipak yo'lini barpo etishga tushgan Xitoy bilan ishlash kerak, dedi Feigenbaum. Uning fikricha, Pekin ham bunga moyil. Shanghai bloki esa siyosiy o'yinchoq, dedi Feigenbaum. Kengayib borayotgani ahamiyatli o'zgarish. Biroq yuqorida ta'kidlaganimizdek, u singari arboblar olamshumul yangiliklar kutmayapti. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik rivojlanib borar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning bu mamlakati bilan aloqalarda xalqaro terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalarning noqonuniy qo'llanilishiga qarshi kurashda birdamligini izhor etib keladi. Ekstremizmga qarshi kurashda qaratilgan loyihalar uchun 2016-yilda ajratilgan 50 million dollar mablag'ning asosiy qismi ham Tojikistonga yo'naltirilgani bejiz emas. Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan. Bu mavzuda hukumat ko'rayotgan tadbirlar va ziyolilarning masalaga ko'z qarashlari haqida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilariga navbatdagi lavhani taqdim etaman. Tojikistonda keyingi yillarda chet ellarga chiqib ketayotganlarning ko'payganligiga e'tibor qaratgan mamlakat rahbariyati, mahalliy hukumat namoyandalari unga qarshi tadbir rejalarini ishlab chiqmoqda. So'g'd viloyatining Isfara va Spitamen nohiylaridan terroristik tashkilotlarga qo'shilganlarning ortishi jamoani ham tashvishga solgan. Spitamen nohiya hukumati mafkura bo'limi mudiri Hafizullo Rajabov gapiradi.
Bu mana shu bir oqim, bu vaboyi asr deylik. Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizi kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda judayam bizi janobi oliy prezidentimiz ma'lum qildilarki, bu oqimda musulmon xalqi sharik emas. Bu oqim dini mubini islom nomidan chiqadi-yu, uni nomini qaralaydi. Bular qo'rqitish, portlatish, o'zini o'ldirish, birovlarni qo'rqitish niyatida ish olib borilib, go'yoki xalifa davli dini anoqlish maqsadlari juda ham shunaqadir. Shuning uchun bugun shundan to'g'ri xulosa chiqarib, bizning maqomatimiz ham Matinovich Vitamin, ham amniyat, ham prokuratura, shubhali qo'rquv daxili birgalikda bir naqsha chora beni tuzib, biz allaqachon shu 16 fevraldan boshlaganmiz. 31 ta maktabimiz bor. Shularda hammasida tushuntirish ishlari, bolalarni jinoyatga qo'l urish, o'g'irlik, keyin mana shunaqa oqimlarga kirib ketish, shularni oldini olish bo'yicha hamma maktabda ota-onalar birgaligida shularni yig'ilish qilib o'tkazib bo'ldik. 4 aprelda tugatdik maktablarda. 8 apreldan allaqachon biz 5 jamoatda vakillar aholi nomidan birgalikda 300 nafar, 250 nafar vakillari bilan alohida maxsus chora-tadbir bilan Istiqlol jamoatidan, Tog'ayak jamoatidan, Kurush, Imo Osiyo Pazilandan ko'llarda allaqachon o'tkazib bo'ldik. Qaytadan 2 marta mana shu sog'liq qudrati bilan mana hozirgina Sarbanda biz o'tkazdik. Xursandlik shu tomondaki Sarban qishlog'idan bironta bu guruhga shomil bo'lgan farzandlar yo'q. Yo'q, tinch, orom, ilon ko'z tegmasin. Qolgan jamoatlardan kurishgan qattiq ish olib borilyapti. Lekin farzandlarimizni bilim saviyasi, ularning mafkurasi pastligi natijasida mana shular ayrim o'qimlarga o'qib ketyapti. Bular qanday insonlar? Bular maktabda yomon o'qigan, 2 bahoda o'qigan, biri kasb egasi emas. Fanatik tushunmaydi hech narsa. Lekin shu insonlarni yo'ldan ayg'oqchilar bor. Ular shunday chiroyli umni anoq qilib borishadiki, shu o'zlar tushib qolganlarini bilmaydi. Lekin uyga kirganlarni oqibati yomon. O'lim yo'q, tarki vatan, tarki dunyo. Boshqa iloji yo'q.
Deydi nohiya hukumatı mas'ul xodimi Rajabov. Nohiyadagi 4-chi o'rta maktab direktori Maqsatoy Boltaboyeva Suriyaga yo'l olganlarni nonko'r hisoblab o'z fikrlarini quyidagicha bayon qiladi.
Masalan, mana hozirgi kunda Kurish qishlog'idan 8 kishini Suriyaga ketishi, Nor jamoatidan 6 kishi, Toyaq qishlog'idan 20 kishi, Oqtepa qishlog'idan esa 6 kishi o'tib ketgan. Bularning hammasi bu nonko'rlik. U masalan Suriyaga borib qaytib kela olmagan, yoki bo'lmasa o'sha yerda mana o'ligini hatto olib kela olmayotgan ota-onani masalan farzandi uchun na azo ochishga, na bir halik qilishga imkoni ham yo'qda. Buni aytishni o'zi uyot. Hatto ota-ona masalan voz kechayapti, mana shunday farzandim yo'q deb. Rossiyaga 3-4 yil borib kelganlarni ko'rsangiz, kelib aytadiki, Rossiyada yashash mazza dedi. Hech qachon Rossiyada yashash mazza emas. Mayli sharoit ko'tarmadi, erkak kishi ishga bordimi, masalan Rossiyaga ham qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, ayol kishi uyda bo'lsa.
Ana shu ayollarning orasidan bolalarni olib chiqib ketayotganlarni qanday izohlash mumkin?
Bu nonko'rlik. Haqiqiy ona farzandini olib ketmaydi. Shunchalik zamonda o'qitmay turib balani Rossiyaga deb olib ketib turib, u Suriyaga olib ketish bu o'sha odam davlatimizga qilgan xiyonati. Qarang, maktabimizni soni 32 ta, masjidlar soni 36 ta. Bu davlatni shunchalik imkoniyat yaratib bergani, bu degani san Suriya uchun yoki bo'lmasa islomi boshqa davlatda uchun odam tayyorlab ber degani emas-ku. Nimaga bo'lsa ham harakat qilishimiz kerakki, onalar uyda qolsin. Suriyaga yoki Iroq yoki boshqa Iron, Afg'oniston ubiga o'tib ketish bu to'g'ri kelmagan narsa.
Dedi o'qituvchi Maqsatoy. Mahalliy rus jamiyatchilari Valentina Daronina esa rasmiy hukumat ba'zi ishlarda chegaradan chiqib ketmoqda deb fikr yuritadi.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Rasmiy hukumat aytishi mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda. Mamlakat o'zi musulmon mamlakati. Aytishi mumkinki, aholisining 99% musulmonlar. 5 vaqt namoz o'qib, soqol qo'yganlarning hammasi ham ekstremist emas. Ta'qib va zo'rlik o'tkazish, hammani bir qalvarga solish umuman xato yo'l. Masalaga bunday yondoshuv rasmiy hukumatga nisbatan nafrat va g'azabni oshiradi. Ish teskari natija berishi, oddiy dindorlar ham radikallarga aylanib qolishi mumkin, deydi Valentina. Bir qancha avozador mahkama jarayonlarini ko'rib chiqqan advokat Fayzinso Vohidova bu masalada Tojikistondagi sud ishlarini ta'qib ostiga oladi.
Shaxsiy kivay gunohkor nestu imruz az jonibi sud va basolhoy tuloni zindon shud va nisbat ba hukumat.
Gunohkor bo'lmagan shaxsni bugun sud uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etar ekan, u hukumat idoralari va alohida mansabdor shaxslardan nafratlanadi. Ularning har birini kamida 50-60 qarindoshi bor. Ana ko'ringki, qisqa muddatda Jumhuriyat hukumatiga yana qancha muxolif paydo bo'ladi, deydi advokat Vohidova. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Rayimjon Tojimurodov yoshlarni qiziqtirish va yetish yo'li bilan har xil to'dalardan asrash, ularning o'zlari xulosa chiqara oladigan darajada bilimli bo'lishi zarurligini uqtiradi.
O'spirin ballarni band qilish kerak. Sport seksiyalariga, kurjoglarga jalb qilish kerakki, o'sha bola bo'sh qolmasin o'spirin bola. Ikkinchi, bola kitobdan uzoq bo'lib ketgan. Balani kitobga yaqinlashtirish kerak. Hamma maktabda biblioteka bor, rayon bibliotekasi bor, qishloq sovetlarida biblioteka bor.
Shu bibliotekalarda zarur adabiyotlar bormi-ki?
Ana shuni men aytmoqchimanki, ana shu bibliotekalarda kutubxonalarda kitob ta'minotini bir marta ko'rib chiqib, nafaqat klassika bilan, mumkin o'quvchilar zamonaviyga ko'proq yoshlar qiziqadi. Zamonaviy kitoblar bilan to'ldirish kerak. Chunki kitob fikrlashga o'rgatadi, aqlini peshlaydi. Kitob biror narsa haqida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Yosh o'spirin bolalar xulosa chiqarishni o'rgansa, u har qanday oqimni oldida turganda oldin o'zi xulosa chiqarib, u yaxshi yomonligini keyin ajratadi. Kitob o'qimagan o'spirin oq va qorani ajrata olmaydi,
deydi Ziyoli Tojimurodov. Ekstremistik oqimlarga qo'shilib borayotganlarning ko'payayotganligi va unga qarshi tadbirlar haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams. The Voice of America.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңлайсыз.
Америка Авазы радиосы үчүн Малик Мансур.
Америка Авазы үчүн Таджикстанда Рашан Шамс.
Кыргызстандан Америка Авазы радиосы үчүн Мухиддин Зариф.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat ekstremist guruhi Iroq va Suriyadan haydalsa, Afrikaning qarovsiz qolgan hududlariga ko'chishi mumkin. AQShning Afrika qo'mondonligi rahbari etib tayinlanayotgan general-leytenant Thomas Waldhauser AQSh senatida shu haqda hisobot berdi. Studiyada men Shohruh Hamro.
Instability inside Africa is to ISIL's advantage.
Islomiy davlat dedi general, Afrika beqaror bo'lishidan manfaatdor. Ma'lumotlarga ko'ra, 2050-yilga borib, dunyo aholisining 4dan 1 qismi Afrikada yashaydi. Shuning uchun hozirgi muammolar ham chuqurlashadi, deya ogohlantirmoqda general. Fojia urug'lari allaqachon sochib bo'lingan. Korrupsiya, iqtisodiy o'sishning yo'qligi va shu kabi muammolarni nazarda tutyapman, deya generalga jo'r bo'ldi senator Angus King AQSh senatida o'tgan tinglovda. Liviya va G'arbiy Afrikada islomiy davlatga sodiq jangarlar bor.
I mean that's why ISIL is taking hold inside Sirte to be kind of a backup if Iraq and Syria.
Thomas Waldhauser fikricha, ekstremist guruh Liviyaning Sirte shahriga o'ziga xos boshpana, najot nuqtasi deb qaraydi. U yerda yuzlab a'zolari bor.
How many sorties have we flown in Libya?
To my knowledge none at this time.
That makes no sense then, does it?
Ammo Qo'shma Shtatlar nega Liviyada hech qanday harbiy harakatlar olib bormayotganini tushunish qiyin, deydi senator Linsey Graham. Generalning javobi shuki, AQSh aviatsiyasi u yerda nishonlarni aniqlayapti, ammo hujumga o'tgani yo'q. Liviyada AQShga qarashli kichik otryad bor. Ilgari Islomiy davlatga qarshi harakatlarni amalga oshirgan. Pentagon matbuot kotibi Peter Cookning bildirishicha, kelajakda ham bunday operatsiyalar o'tkazilishi ehtimoldan xoli emas. Biroq Amerika yana bir mojaroga tortilishni istamaydi.
The most encouraging thing we see right now are the actual actions on the ground of the forces.
Agar liviyaliklar o'zi bu kurashni uddalay olsa, jon deymiz. Harbiy harakatlarni amalga oshirish yoki oshirmaslikka oid qaror qabul qilayotganda, biz aynan shuni inobatga olamiz, deydi rasmiy. Islomiy davlatga Nigeriyada joylashgan Boko Haram terror guruhi sadoqat bildirgan.
Recently this spring several months ago about half of Boko Haram broke off to a separate group.
Biroq general Waldhauserning ma'lum qilishicha, bundan bir necha oy oldin Boko Haramdan bir guruh jangarlar ajralib chiqib, alohida guruh tuzgan. Ularning mafkurasi va maqsadlari Islomiy davlatligi bilan yanada hamohang. Boko Haram shu paytgacha g'arbda hujumlarni amalga oshirishga katta qiziqish bildirmagan. Biroq ulardan ajralib chiqqan jangarilar bunga qo'l urishi mumkin va bu AQSh xavotirlariga sabab bo'lmoqda, dedi general. Uning aytishicha, Afrika qo'mondonligi Liviya va G'arbiy Afrikada razvedka va kuzatuvlarni kuchaytirishi lozim. Aks holda ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ekstremistlarga tegishli javob bera olmaymiz, dedi u. Shohruh Hamro, Washington.
Aziz tinglovchim, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com da kuzatib boring, tinglang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.